niin kävin jo sanomassa tervetuloa teille tuolla penkeissä, mutta kaikille vielä yhteisesti, jos joku tuli sen jälkeen, niin lämpimästi tervetuloa myös minun puolesta. Me jatkamme nyt filippiläiskirjeen tarkastelua ja otamme esille luultavasti 3 tai 4 asiaa tänä iltana siitä. Me olemme jo puhuneet aikaisemmin apostoli Paavalin ja Filippissä olevan kristillisen seurakunnan välisestä hyvin läheisestä, lämpimästä, keskinäisestä suhteesta, niin kuin myöskin filippiläisten keskinäisistä hyvistä väleistä, jotka ovat tämän kirjeen sanoista tulleet esille. Nyt palaan siihen ajatukseen vielä siltä osin, että mikä koskee Paavalin ja tämän seurakunnan välejä ja voisi sanoa poikkeuksellisia välejä ja hyvää suhdetta. Olemme aikaisemmin myös todenneet, että Paavali on tämän kirjeen filippiläisille kirjoittanut vankeudessa, jonne Filippin seurakuntalaiset olivat lähettäneet Epafroditus-nimisen kristityn seurakuntalaisen viemään filippiläisten avustusta Paavalin vankeuteen Roomaan. Matka on, jos kartasta katsoo, niin huikean pitkä. Ja jollain tavalla tuntuu puuttelevalta ja lähes myös oudolta se, että niin kaukaa lähetettiin avustusta apostolille, kun seurakuntia oli lähempänäkin. Ja tällainen suhde tällä Filippin kristittyjen joukolla oli ollut apostoliin alusta asti. Paavali sanoo kirjeessä, että kun hän rukoilee filippiläisten ja iloitsee filippiläisten vuoksi, koska he ovat alusta alkaen olleet ja yhä ovat mukana evankeliumin levittämistyössä. Ja tässä yhteydessä tämä mukana oleminen evankeliumin levittämistyössä, tulemme nyt noihin Antin ajatuksiin suoraan, niin äskeisiin avausajatuksiin, niin tässä yhteydessä se tarkoitti apostolin tukemista aineellisesti. Ja varmasti myöskin esirukouksiin. Filippiläiskirjan 4. apostoli sanoo, että Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Ja tällähän tarkoittaa juuri Epafrodituksen tuloa ja Epafrodituksen tuomaa lahjaa Filippistä. Tai lahjoja avustusta. Hän toteaa siinä yhteydessä, että hän kyllä kestää kaiken. Hän on tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, syömään itsensä kylläisiksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa, elämään puutteessa. Mutta sitten hän toteaa, että silti teitte hyvin, kun autoitte minua minun vaikeuksissani. Eli tässä hän nyt sitten viittaa niihin olosuhteisiin, joissa hän tätä kirjoittaessaan on, hänen vaikeuksissa. Hän on vaikeuksissa. Hän myöskin sanoo tässä kirjeessä filippiläisistä tuolla 4. luvussa jakeessa 15, että niin kuin itse tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukia. Siis tässä tulee tämä filippiläisten erikoisasema, ainut seurakunta, joka siinä alkuvaiheessa taloudellisesti lähti tukemaan apostolia. Hän toteaa jatkoksi, että jo silloin kun olin Tessalonikassa, siis se oli seuraava kaupunki, jonne Paavali tuolla lähetysmatkalla oli mennyt Filippistä. Te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. Eli se lähti aivan sieltä ensimmäisistä viikoista liikkeelle tämä mieli Lydian ja näiden muiden ihmisten sydämissä paloi tuo Paavalin tukemisen halu. Ja se ei sitten sammunut siihen, että hän siirtyi seuraavaan kaupunkiin Tessalonikaan, sinne hän sai. Ja nyt hän on Roomassa kaukana, siis maanmatkojen ja merimatkan takana ja uuden maanmatkan takana vielä Italian mantereella tai Italian maaperällä, niin sinnekin. Kaikki tämä kertoo filippiläisten keskinäisistä, tai filippiläisen seurakunnan Paavalin läheisestä suhteesta. Mutta, ja tätä nyt ajan takaa, se mitä seuraavaksi sanon. Kaikella tällä olen tähdännyt siihen havaintoon, mikä aika surullinen, että kaikki tämä, mitä nyt on Paavali tässä kirjassa maininnut filippiläisistä, ja erityisesti Epafrodituksesta ja heidän filippiläisten uudesta osoituksesta olla mukana Paavalin työssä. Tämähän kertoo sen surullisen asian, että Roomassa oleva seurakunta, jossa kaupungissa Roomassa apostoli oli vankina, ei huolehtinut apostolista. Jos Rooman kristityt olisivat huolehtineet apostolista, ei Epafrodituksen olisi tarvinnut lähteä sieltä toista tuhatta kilometriä varmaan. Kuitenkin pitkien matkojen takaa lähti, eikä filippiläisten olisi tarvinnut kerätä ja pohtia ja kerätä varoja, taikka mitä he sitten ovatkin avustusta, missä muodossa se on mennyt, emme tiedä, mutta siis heidän olisi tarvinnut tehdä sitä, ja luontevaa olisi ollut se, että se seurakunta, jonka kun lähipiirissä apostoli nyt oli, olisi tehnyt apostolille, auttanut apostolia siinä ahdingossa, minkä hän mainitsee hänellä olleen. Yhteenkuuluvuus Filippiin toimi, mutta yhteenkuuluvuus Rooman seurakuntaan ei toiminut. Ja kun kysyy ja miettii, miksi se toimi Filippin seurakuntaan päin näin ihmeellisen hyvin, niin vastaus näyttää olevan ensimmäisen luvun jakeessa 7 kohta, johon olemme kyllä viitanneet aikaisemminkin. Paavali sanoo, että kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Tämä on semmoinen avainkohta, joka niin avaa ovet ymmärtämään, miksi tämä yhteenkuuluvuuden tunne, kokemus, eikä vain tunne ja kokemus, vaan todellisuus oli olemassa. He olivat osalliset samasta armosta. Siis he olivat ymmärtäneet evankeliumin samalla tavalla. Niin Paavali kuin filippiläiset kristityt. Ja he elivät Kristuksen lahja vanhurskaudesta samalla tavalla. Ja silloin kun ihmiset tällä tavalla elävät samasta armosta, siis ei vain niin, että kysymys on sana helinästä, että me uskomme armoon, me uskomme Jeesukseen ja me olemme kristittyjä, vaan että kysymys on aidosta tästä täydellisestä riippuvuudesta, ihmisten riippuvuudesta siitä, mitä Kristus on ja mitä hän tekee ja mitä hän antaa. Mutta se on sama. Niin silloin näillä ihmisillä on erilainen keskinäinen yhteys kuin kristityillä muutoin. Täältä löytyy tämä kristittyjen, sanoisimmeko, se yhteyden salaisuus, se perimmäinen salaisuus. Olla osallinen samasta armosta. Siis sehän tarkoittaa myöskin sitä, että kaikki kokevat olevansa syntisiä ja tietävät, että toisetkin ovat syntisiä, mutta ottavat vastaan armon ja antavat toistenkin ottaa vastaan Jeesuksen armon. Se on tällainen elämän, hengellisen elämän verkko, jossa Kristus on kaikki kaikessa.
ja ihmiset eivät odota toisiltaan enempää kuin mitä he ovat, mutta odottavat myös Kristukselta sen, mitä hän on, ja saavat Kristukselta sen, mitä hänellä on annettavana. Hyvin loppujen lopuksi harvinainen, tai sanoisimmeko ei kovin yleinen tilanne. Silloin, eikä se ole yleinen nytkään. Siis sen tähden on aivan ymmärrettävää lopultakin, että Paavali sanoi, että te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka lähti avustamaan. Siis he tunsivat tämän saman, me olemme niin kuin samalla tavalla riippuvaiset Kristuksesta. Jos ei Kristus auta, niin meidän käy huonosti henki. Ja tämähän siis valaisee nyt sitä piirrettä Paavalin elämässä, jota voidaan sanalla yksinäisyys, nimittäin sanalla yksinäisyys. Siis jos siellä hänen lähetysmatkojensa perustamissa seurakunnissa oli yksi ainoa, te olitte ainoa seurakunta. Tulihan niitä matkan varrella joitain muita, mutta siis se kuitenkin on hyvin harvinaislaatuista, että joku seurakunta lähti häntä tukemaan. Niin kertoohan tämä jo siitä, että hän ei ollut sillä tavalla suosittu kuin me ehkä kuvittelemme hänen olleen. Ja tämä tuli sitten siellä Roomassa, Rooman vankeudessa ollessa, niin tällä, voisiko sanoa lähes epäinhimillisellä tai ainakin hyvin kovalla tavalla hänen elämänsä yhdeksi kokemukseksi ei riittänyt se, että hän oli vankeudessa, vaan se, että paikalliset kristitytkin eri pitivät, ei varmaan kaikki, mutta seurakuntana pitivät hänen etäisyyttä. Ja kun hän sitten kirjoittaa viimeistä kirjettään, mikä meillä on tallessa Rooman vankeudesta, se on toinen Timoteus-kirje, niin tämä yksinäisyys, yksin jääminen kärjistyy, korostuu ja kärjistyy. Hän kertoo Timoteukselle, että niin kuin tiedät, Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta. Aasian maakunta on siis se nykyisen Turkin alue. Ja kuvitelkaa siis se on se alue, missä hän teki elämäntyöstään suurimman osan. Siis kaikki nämä Efeso ja ne seurakunnat, joista me luemme ensimmäisellä ja toisella lähetysmatkalla, kunnes hän sitten tuli Troasta yli Filippiin. Siihen astinen työ, siis se työ, minkä hän Filippiin tuloon mennessä oli tehnyt, niin vankeudessa siellä Roomassa hän saa tietää, ja kaikki ovat luopuneet minusta, jättäneet hänet, siis hylänneet hänet, kääntyneet hänestä pois. Ja me ymmärrämme, että tässä on kysymys enemmästä kuin syvemmästä ja vakavammasta asiasta kuin siitä, että heillä olisi ollut henkilökohtaisia ongelmia Paavalin persoonana, vaan he ovat kääntyneet pois hänen evankeliumistaan. He ovat kääntyneet pois hänen julistamastaan armosta. Ja Filippissä. Filippiläisistä hän taas voi sanoa, että te olette osallisia samasta armosta kuin minä. Mutta siis sitä hän ei olisi voinut kirjoittaa aina Efesoon tai Lystraan tai Antiokiaan, koska siellä he eivät enää olleet osallisia samasta armosta, vaan he ovat luopuneet Paavalin julistamasta evankeliumista. Siis niin kuin se elämäntyön lainausmerkeissä, ainakin suuri osa hänen työstään, vaivannäöstään, otti etäisyyttä häneen luopui hänen opetuksestaan, luopui hänen evankeliumistaan, luopui hänen armokeskeisestä julistuksestaan, kääntyi sen mukaan, meni sen mukaan, mitä hänen jälkeensä tulleet opettajat, joita hän sitten joissakin yhteydessä kutsuu valheapostoleiksi ja muiksi, jotka julistavat eri evankeliumia kuin hän ja niin edelleen. Ne valtasivat, ne saivat puolelleen nämä kristityt. Mutta, ja sitten aivan sen toisen Timoteuskirjan lopussa, 4. luvussa, hän kertoo Timoteukselle, avautuu niin kuin semmoinen, hän ei voivottele, mutta hän toteaa tämänkin. Siis kun hän ensimmäinen 2.1 hän sanoi, mitä niin kuin Aasiassa on tapahtunut, Aasian maakunnassa, niin sitten hän 4. luvussa toteaa, mitä hänelle itselleen on tapahtunut. Kun ensimmäisen kerran puolustauduin oikeudessa, ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut yksin. Tämä on Rooman seurakuntalaisten reaktio tai käytös tai suhtautuminen apostoliin. Ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut yksin. Tällainen loppu näkyy olla tällaiselle Jumalan valtakunnan työntekijälle, Kristuksen seuraajalle. Kun hän oli tullut tai oli ollut lähdössä Roomaan, hänellä oli ollut suunnitelmissa jatkaa, viipyä Roomassa ja sitten jatkaa sieltä matkaa Espanjaan, niin kuin tiedämme. Toivon, että hän kirjoitti roomalaisille, että toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät, että te auttaisitte minut matkaan sieltä eteenpäin. Tätä apua ei tullut edes sen vertaa, että hän olisi vankeudessa ollessaan sitä saanut. Puhumattakaan siitä, että hän olisi saanut Roomasta apua matkalle eteenpäin. No tietysti se vankeus esti sen, mutta että se asenne ei olisi varmasti riittänyt avustamaan häntä eteenpäin matkalla Espanjaan, kun se ei riittänyt siihen, että hän vankina olisi saanut minkäänlaista tukea, vaan se piti tulla Filippistä asti. Ja näin hän lienee päätellyt ja päätynyt sitten siihen, että jos hän jää henkiin, jos oikeus sillä tavalla oikeudenkäynti päättyy, että hän jää henkiin, niin hän ei voikaan tätä matkaa länteenpäin jatkaa, siis Espanjaan lähteä, koska Rooman seurakunnan kristityt eivät tule häntä sillä tavalla avustamaan, kun hän oli toivonut. Ja niinhän tässä filippiläiskirjeessä puhuukin jo, siis tietysti oletuksella, että jos hän säilyy hengissä, niin hän kertoo, hän toivoo voivansa palata takaisin Filippiin. Se on tässä 1. luvun jakeessa 4. Hän pohtii tätä omaa tulevaisuuttaan näin sillä vankeudessa. Teidän vuoksenne on parempi, että jään eloon. Siis ajatelkaa, hän ei puhu enää, että espanjalaisten vuoksi on parempi, että jään eloon, koska jos jään eloon, minä pääsen eteenpäin. Vaan hän ajattelee nyt taaksepäin, siis sinne filippiläisten suuntaan. Hän on kaikesta päätellen luopunut tästä Espanja-ajatuksesta. Ehkä hän ajattelee, että jos Jumala suo hänelle aikaa, niin hän palaa Filippiin, ja ehkä nämä filippiläiset suuremmaisessa halussaan tukea apostolia sitten tekevät hänelle mahdolliseksi lähteä Espanjaan, mutta Roomasta sitä apua ei tule. Teidän vuoksenne on parempi, että jään eloon, hän kirjoittaa. Todennäköisimmin hän jäi eloon kuitenkin vain tässä kirjeessä. Hän sanoo myöskin tässä samaisessa kohdassa, että kun jälleen tulen luoksenne, siis hän elää tällaisessa toivossa,
Mutta ja se siis osoittaa, miten hän ajattelee nyt Filippin suuntaa eikä Espanjan suuntaa. Seuraavaksi askeleeksi, jos sellainen suodaan. Mutta luultavasti on käynyt niin, että hän tuli filippiläisten luoksi ainoastaan tämän kirjeen muodossa. Me emme tunne Paavalin historiasta mitään viitteitäkään siihen suuntaan, että hän olisi Roomasta enää jatkanut itään taikka länteen. Ja siinä mielessä tämä on Paavalin testamenttikirjekin. Jos ei muille, niin ainakin filippiläisille ja seurakunnille ylipäätään, no on hän kirjoittanut muitakin kirjeitä sieltä Roomasta, mutta siis eräänlainen testamentti ainakin Filippin suuntaan. Ja silloin nousee lopuksi tärkeäksi kysymykseksi se, että mikä on tässä testamentissa, tässä viimeisessä kirjeessä tai yhteydenpidossa tähän rakkaaseen Filippin seurakuntaan, joka niin rakkaasti tukee apostolia. Mikä on hänen ikään kuin testamenttiinsa semmoinen päähelmi tai pääasia? Ja monet ovat varsin yksimielisiä siitä, että se on filippiläiskirjeen 3. luvussa, jakeet 4-14, jos voisi piirtää Raamattuun ympyrän, niin voisi se sen jakeen 3-4-14 tällaiseen ympyrään panna. Tässä on ikään kuin se mä haluaisin sanoa kohokohta, mutta siihen on kiteytetty jotakin, jonka apostoli varmaan olisi halunnut jättää filippiläisille erityisellä tavalla mieleen ja muistoon. On sanottu, että tämä on ikään kuin apostoli Paavalin lyhyt oma elämäkerta. Kovin lyhyt se on oma elämäkerraksi, mutta sellaisia piirteitä siinä on. Mieluummin käyttäisin tästä kohdasta 3. luvun 4-14. 10. jakeesta nimitystä apostoli Paavalin todistuspuheenvuoro. Tiedämme, että jossakin kokouksissa on tämmöisiä todistuspuheenvuoroja, jossa ihmiset kertovat keskeisen asian omasta elämästään suhteessa Jumalaan. Ja tässä on Paavalin todistuspuheenvuoro. Voisi ajatella, että jos hän olisi jossakin kokouksessa ja häntä pyydettäisiin todistamaan, käyttämään todistuspuheenvuoro, niin se olisi tämän kuuloinen kuin näissä 10. jakeessa hän kirjoittaa. Uuden testamentin suomentajat ovat antaneet tälle kohdalle otsikon, joka on erittäin osuva ja hyvä. Se kuuluu, Raamatussa lukee tämän jakson päällä, tärkeintä on Kristuksen tunteminen. Ja se johdattaa jo siihen asiaan erittäin hyvin. Viime kerralla me loppuosassa yhdessäoloa me puhuimme tästä 4. luvun 4. jakeesta alkavasta jaksosta, jossa on tämä Jumalan rauhan saamisen kohta. Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä kohta, siis tässä 4. luvussa, jota viime kerralla käsittelimme, siinä on vähän sellaista teologis-teoreettista sävyä, mutta se puuttuu kokonaan tässä 3. luvun todistuspuheenvuorossa. Se on erinomaisen välitön ja käytännöllinen ja helposti ymmärrettävä. Et jos on vaikeuksia saada ikään kuin kiinni ja muuntaa omaan käytännön elämään tuota tuota suuremmoista kohtaa Jumalan rauhasta, joka ylittää kaiken ymmärryksen, joka varjelee sydämemme ja ajatuksemme, että pysymme Kristuksessa Jeesus. Me jäämme kysymään kuitenkin, miten tämä on, mitä tämä on, miten tämä voi toteutua. Sano se nyt selvemmin, Paavali. Niin itse asiassa hän on sen oikeastaan jo sanonut tässä 3. luvun 4. luvussa alkavassa jaksossa. Se alkaa, nämä jakso alkaa Paavalin tunnustuksella, joka koskee hänen hengellistä elämäänsä ennen hänen kääntymystään. Ja tämän tunnustuksen hän on siis kirjoittanut vankeudessa Roomassa tilanteessa, jossa hän on huomannut ja havainnut, että Roomankin kristityt, jotka olivat siis, niin kuin viime kerralla oli puhetta, tai toissa kerralla, Rooman seurakunta oli syntynyt ei minkään lähetystyön hedelmänä niin, että Pietari tai Paavali tai joku olisi käynyt sille evankeliumia julistamassa, vaan Rooman seurakunta oli syntynyt siten, että sinne oli muuttanut juutalaisuudesta kristinuskoon kääntyneitä ihmisiä, lähinnä kauppiaita. Ja sitten heidän perheitään, ja sillä tavalla oli tullut sukulaisia ja muita sitten. Mutta se oli niin kuin muuttoliikkeen vaikutuksesta syntynyt, ja se oli täysin juutalaiskristillinen seurakunta, jossa ei ollut kuin pakanasta kääntyneitä, koska tämän tyyppistä lähetystyötä ei Roomassa vielä oltu tehty. Nyt Paavali sinne tultuaan ja siellä ollessaan totesi, että tämä Rooman juutalaiskristillinen seurakunta painottaa lakia samalla tavalla, kun hän oli nähnyt juutalaiskristittyjen painottavan juutalaisten lakia myöskin Jerusalemissa. Ja Jerusalemissahan hänellä oli valtavasti vaikeuksia. Ei vain juutalaisten, siis juutalaisuudessa pysyneiden kanssa, vaan myöskin juutalaiskristittyjen kanssa. Ja tätä samaa juutalaiskristillisyyttä oli niillä, jotka kiersivät Paavalin jäljissä korjaamassa hänen työnsä tuloksia. Nämä opettajat, joita hän kutsuu vastustajikseen, jotka julistavat toista Kristusta, jotka julistavat toista evankeliumia, jotka kiersivät paikkakunnalta toiselle musta maalaamassa Paavalin mainetta ja puhumassa siitä, että Paavali oli jättänyt kristityt puolitiehen opettaessaan nuorissa seurakunnissa kristittyjä luottamaan Kristukseen yksin. He toivat tämän Kristus plus, tämän Kristus ja ajatuksen. Kristus yksin ei riitä. Kristus ja lain noudattaminen on oikea elämä. Ja se vasta on oikea Jumalan suhde. Nyt Paavali näissä vankeusoloissa ja sitten tähän seurakunnan vastahenkeen tai jonkinlaiseen välinpitämättömyyteen vähintäänkin siinä ilmapiirissä ollessaan kirjoittaa tämän testamenttinsa lainausmerkeissä Filippiin ja otsikoi sen. Tämä on nyt minun tulkintaani, että se on eräänlainen otsikko, kun hän sanoo jakeessa 3.3. Me ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Tämä on hänen avauksensa tässä testamentissa tai tässä suuressa pääkohdassa filippiläisille. Ja hän voi sanoa todella me, koska hän on samassa kirjeessä todennut, että meillä on, siis filippiläisillä ja hänellä on sama armo. Ja hän voi puhua, että me, siis filippiläiset ja hän, me ylpeilemme Kristuksesta, Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Sen sijaan tähän ei olisi voinut yhtyä Jerusalemin seurakunta tai Rooman seurakunta, eivät varmaan Aasian seurakunnat, jotka olivat hänet jättäneet. Oli vain vähän niitä, jotka pysyivät tässä Kristuksessa Jeesuksessa niin, että he eivät luottaneet mihinkään muuhun. Tämän otsikonomaisen alun jälkeen Paavali tarkastelee sitten omaa uskoaan hyvin avoimesti, niin kuin nyt todistuspuheenvuorossa usein tehdään. Ja hän kuvaa sitä uskoa ensin siltä kannalta, tai sellaisena kuin se oli ollut ennen kuin hän oli kohdannut Jeesuksen Kristuksen. Hän sanoi jakeessa 3.4, siis 3. luvun 4. Olisi minulla kyllä aihetta siihenkin, siis ylpeilemiseen siinä, mitä hänellä on. Mitä hänessä itsessään on tai mitä hänellä itsellään on. Ja hän sanoo vielä lisäksi, että minä jos kukaan voisin luottaa siihen, mitä minulla on. Mitä minulla on ollut. Siis nyt hän puhuu tästä ajastaan ennen Damaskon tien kokemusta. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Paavali toteaa tässä 4. jakeessa, että jos hän haluaisi, hän voisi asettua tarkimpienkin lain noudattajien, siis juutalaisten lain noudattajien rinnalle, ja kävisi ilmi, että hän olisi heitä parempi. Jos kukaan, niin minä voin luottaa siihen, mitä minulla on. On sanottu, että Paavali fariseuksena oli aikansa tarkin lain noudattaja. Se tarkoittaa sitä, että hän oli sen ajan juutalaisista kaikkein hurskain. Juutalaisella lailla mitattuna ja arvioituna. Hän oli päässyt lain noudattamisessa pitemmälle kuin kukaan muu. Ja jos hän olisi halunnut panna luottamuksensa siihen, siis kuka hän oli ja miten hän oli elänyt suhteessa Jumalan lakiin, niin hän todella olisi osoittautunut kaikkia muita juutalaisia ja juutalaisia fariseuksia paremmaksi. Ja sitten hän menee käytännössä tavallaan osoittaa todeksi tämän väitteensä jakeessa 5:3-5. Hän luettelee useita asioita. Minut on kahdeksantena päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Tässä on 7 asiaa, jotka hän nostaa esille tästä juutalaisesta erinomaisuudestaan, tai tästä juutalaisesta todellisuudestaan, joissa hän oli täysin kelvollinen Jumalan edessä, siis juutalaisesta laista ja ajatuksesta ja uskosta katsottu. Nämä 7 asiaa ovat 2 ryhmässä, jossa 4 perustuvat hänen syntyperäänsä, ja 3 hänen omaan persoonansa ja elämäänsä. Paavali ei ollut pakanuudesta juutalaiseen kääntynyt, siis käännynnäinen, vaan hän sanoi, että hän oli syntyperäinen juutalainen, Benjaminin heimoa, 8 päivän iässä ympärileikattu lain mukaan, hebrealaisista vanhemmista, hebrealainen hebrealaisista, syntynyt juutalaiseen perheeseen, siis täysveriseen juutalaiseen perheeseen, ja hän puhui äidinkielenään sitä kieltä, mitä juutalaiset käyttivät Palestiinassa, eli arameaa.
tämän juutalaisempi ei kukaan juutalainen voinut olla syntyperältään. Hän oli puhdasverinen juutalainen kaikin tavoin. Ja sitten hänellä oli tässä suhteessa hän oli tasaveroisessa asemassa kuin muut juutalaiset, jotka olivat täysverisiä juutalaisia. Mutta sitten hän jatkaa kolmella henkilökohtaisella, aivan erityisesti häneen liittyvällä piirteellä, jotka osoittaa, että hän oli elämässään elänyt paremmin kuin hänen vastustajansa, nuo valheapostolit, nuo toisen evankeliumin julistajat, nuo toista Kristusta opettavat. Hän kuului juutalaisuudessa ja tämähän on hänen oma valintansa. Tämä ei ole enää syntyperäkysymys. Hän oli valinnut sen tien elämän tehtäväksi suorastaan, että hän oli valinnut juutalaisten ankarimman hengellisen ryhmän hengelliseksi kodikseen. Siis ryhmän, joka piti tiukemmin kiinni Jumalan lain huolellisesta noudattamisesta kuin mikään muu ryhmä juutalaisuudessa. Juutalaisuushan ei ollut sillä tavalla yhtenäinen, että kaikki olisi ollut samanlaisia, vaan siellä oli useita erilaisia ryhmiä, jotka niin kuin nykyäänkin ja aina on syntynyt, jotka näkevät jonkun asian tärkeäksi ja sitten liittyvät toinen toisiinsa ja alkavat pitää sitä asiaa tärkeänä ja elää ja toimia sen mukaan. No fariseukset, tästä on ollut puhetta varmasti monesti täällä Raamatukoulussa, olivat siis se ryhmä, joka oli nähnyt niin kuin lain, ei vaan tuntenut lakia varmaan parhaiten kaikista juutalaisista, vaikka oli nähnyt, että tämä tietäminen ei riitä ja uskominen lakiin ei riitä ja Jumalan uskominen lain mukaan ei riitä, vaan tämä täytyy panna täytäntöön, tämä täytyy viedä elämään. Meidän täytyy elää tämän lain mukaan. Muuten me olemme vain tällaisia niin kuin kirjaviisaita ja oppineita. Ja fariseukset olivat juuri se ryhmä, joka vei niin kuin tämän lain tiedon myöskin elämän tasolle. Omassa, eikä vain niin, että he olisivat opettaneet muita, vaan omassa elämässään ennen muuta, tinkimättömästi ja jopa pyrkien ylittämään ne lain vaatimukset. Tähän ryhmään hän oli liittynyt. Tässä hän oli ollut mukana. Hän oli fariseus, niin hän sanoi, lain noudattajana olin fariseus. Se tarkoittaa juuri lain noudattajana olin kaikkein ankarimman, tiukimmin lakia noudattavan ryhmän jäsen. Ja sitten hän oli ollut niin innokas vielä tässä, että hän oli tehnyt sen, mitä tuskin moni muu oli tehnyt, että hän oli käynyt tämmöiseen aktiiviseen taisteluun oikean opin puolesta, puhtaan juutalaisen uskon puolesta. Eli hän alkoi vainota kristittyjä nasaretilaisten lahkoa, joka toi tähän lain noudattamiseen aivan vieraita elementtejä. Toi Kristuksen, toi anteeksiantamuksen, toi tällaisia asioita, jotka lakiin kerta kaikkiaan ei fariseusten mukaan kuulunut. Hän vei tässäkin mielessä siis niin kuin lain noudattamisen niin pitkälle kuin sen vain saattoi tehdä. Hän kävi taisteluun lain rikkojia tai sitä uhkaa vastaan, jonka kristityt toivat. Hänen syvä uskonsa, vakaumuksensa ja aitoutensa näissä asioissa olivat olleet sitä luokkaa, että hän juutalaisen lain noudattajien näkökulmasta katsottuna oli täydellinen, moitteeton, tahraton. Hän siis ei ollut heikommassa asemassa kuin hänen vastustajansa, jotka kiersivät ympäri häntä mustaamassa. Hän ei ollut heidän lain kannalta, juutalaisuuden kannalta Paavali ei ollut missään kohden heitä huonompi. Ja sitä merkittävämpää on, että tämä huippuhurskas fariseus oli sanoutunut irti tästä kaikesta. Ja tässä on se sensaatio. Tämä syntyperältään etuoikeutettu juutalainen, joka osasi Jumalan lain, oli noudattanut sitä tarkemmin kuin aikansa muut fariseukset. Mies, joka oli saavuttanut moraalisen nuhteettomuuden ja uskonnollisen innon puolustaa Jumalan lakia henkeen ja vereen, ei kokenut olevansa Jumalalle kelvollinen, kun hän kohtasi Kristuksen. Tässä se on. Niin pitkälle kuin hän elämässään olikin Jumalan tahdon noudattamisessa päässyt, lain vaatimasta hurskaudestaan huolimatta, hän oli luopunut tästä kaikesta, kääntynyt ja tehnyt parannuksen. Kun hänelle avautui se todellisuus, josta hän kirjoittaa 7. jakeesta eteenpäin. Kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, siis mistä tähän mennessä nyt on ollut puhetta, kaikki tämä, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Tämä on hänen kääntymyksensä sisältö. Lukee tappioksi sen, mitä on, mitä itse on, mitä itse on saavuttanut ja tehnyt. Se on kääntymys. Se on parannus. Pidän todella sitä kaikkia pelkkänä tappiona. Että ei kukaan käsittäisi, että se on niin kuin vain osittain tappio. Ja että siitä osittain voidaan jotakin säilyttää. Ei vaan pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona. Sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, siis kaiken tämän, mistä nyt on ollut puhetta. Olen heittänyt kaiken roskana pois, siis tämän moitteettomuuden, tämän innon, tämän lähes täydelliseksi tulemisen. Roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen, jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Paavali on niin kuin pannut tässä kääntymyksessään ja parannuksessaan vaakakuppiin entisen tämmöisen huippuhurskaan fariseuksen taustansa, elämänsä, saavutuksensa, josta hän voidaan käyttää sanaa moitteeton, hän oli moitteeton. Ja sitten toiseen vaakakuppiin hän on pannut Kristuksen. Oli valitun kansan jäsen, Benjaminin heimon jäsen, hebrealaisista vanhemmista, ympärileikattu lapsi, 8 päivän ikäisen, äidinkieli aramea, syntyperältään täysverinen juutalainen. Juutalaisuuden ankarimman lain noudattajien suunnan fariseusten jäsen, innokas oikean opin puolustaja, kiivailija, moitteeton elämä lain vaatimaan vanhurskauden nähdä. Sellaista hurskautta, jota siis kukaan toinen hänen aikalaisensa ei ollut saavuttanut, niin pitkälle pyhityksessä, pyhyydessä, hurskaudessa päässyt mies, ettei toista ollut Israelin maassa eikä sen ulkopuolella. Ja sitä lukee tämän kaiken roskaksi. Hän ei näe sillä olevan mitään arvoa, kun hän on kohdannut Kristuksen. Ja hän sanoi, että Kristus, Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Eli vaikka siellä ei ole pitkää listaa, mutta siellä on Kristuksen tunteminen ja vaaka menee näin. Niin hän näki Jeesuksen. Niin arvokkaana hän näki Jeesuksen. Ja siis koko tämä jakso tässä 3. luvun 4-9, missä hän vertaa näitä, kaikki tämä, Kristuksen tähden tappio, pelkkä tappio, Herran Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa, hänen tähtensä olen menettänyt kaikki, heittänyt roskana pois, että voittaisin Kristuksen. Se on sitä, se on niin kuin hänen hengellisen sanomansa ytimen ydin. Ei vain tässä, vaan koko hänen työssään. Ja tämän hän jättää filippiläisille ikään kuin muisto testamentiksi ja muisto kirjoitukseksi. Hän tiesi, että siellä ajateltiin samalla tavalla. Siellä armo ymmärrettiin samalla tavalla. Siellä syntisen ihmisen suhde pyhään Jumalaan ymmärrettiin samalla tavalla. Se kulkee Kristuksen kautta. Se on Kristukseen kätketty. Se on Kristuksesta riippuvainen. Sillä ei mitään muuta tekemistä kuin Kristuksen kanssa tekemistä. Eli tässä kalvossa ei ole mitään muuta eroa edelliseen kuin se, että noiden on niin kuin pantu niin kuin kirjanpidossa viiva näiden kahden luettelon alle. Ja tuo pitkä luettelo summa on tappio. Ja tuo lyhyemmän luettelon summa on voitto. Kristus on minulle voitto. Kristus. Hän, kuinka monta kertaa hän mahtaa näissä muutamassa jakeessa mainita tämä Kristus, Kristuksen tähden, hänen tuntemisensa. Hän. Minä tahdon tuntea Kristuksen. Usko Kristukseen. Kristus on vallannut hänet kokonaan, eikä millään muulla ole merkitystä. Se on tappiota, roskaa, se on kuin tunkio tavaraa. Kuitenkin sillä oli siis juutalaisuudessa mitä korkein arvo. Ja tästähän se riita ja risti ja riita ja se vaino syntyi, että hän piti roskana sellaista, jota muut pitivät niin kuin elämän ja kuoleman kysymyksenä. Kaikkein tärkeimpänä ihmisen elämässä, että hän noudattaisi Jumalan tahtoa. Koska sitä kautta oli mahdollista saada Jumalan mielisuosio. Ja oli Paavalille roskana, totta kai. Siis sen takia hän itse asiassa itsekin oli vainonnut kristittyjä. Se oli sama syy, mutta sitten hän sai ikään kuin syödä sitä niitä omia eväitään ja hänestä tulikin vainottu ja vanki. Ne hengelliset arvot, joita hän oli pitänyt välttämättöminä Jumala-suhteessa, se hurskas elämä, jota hän tiukan linjan juutalaisella oli pitänyt saavutuksenaan ja menestyksenä. Ja voittona oli kääntymyksen hetkenä, siis tässä arvioinnin hetkenä osoittautunut tappiota tuottavaksi, suorastaan tappioksi, siis tuolla tiellä joudutaan tappioon Jumalan edessä. Mutta opittuaan tuntemaan Kristuksen oikein, hän oli oppinut arvioimaan nämä arvokkaat asiat oikein ja toisin. Elämä, jota hän oli elänyt, ei pelastuksen, iankaikkisen elämän kannalta, syntien anteeksi saamisen kannalta, Jumalalle kelpaamisen kannalta, olleet hänelle miksikään hyödyksi, vaan jopa vahingollisia. Sillä tuo lain noudattamiseen tähtäävä ja siihen keskittyvä farisealainen elämä oli estänyt häntä näkemästä ja tuntemasta Kristuksen oikein. Hän oli fokusoinut, katsonut siihen lakiin ja kuinka hän voisi ponnistaa ja toteuttaa sitä ja välttää virheitä. Kristus jäi ulkopuolelle. Ja kuitenkaan ei ole pelastusta muussa nimessä kuin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sen hän oivalsi. Ja kun hän sen oivasi, kun Pyhä Henki sen kirkasti, sen valo syttyi hänen sisimpäänsä, niin silloin tämä asia joku ratkesi kerralla. Kääntymyksessään Kristuksesta oli tullut Paavalin ainoa voitto, ainoa toivo, ainoa pelastuksen syy ja perusta.
Ja nyt hän ei tässä muistele, vain muistele siis tätä entistä aikaansa ja kääntymystään. Raamatun tutkijat näkevät, että samalla kun apostoli tässä kuvaa tätä alkuperäistä arviointiaan menneen elämänsä siihen asti sen hurskautensa ja Kristuksen antaman lahjavanhurskauden välillä, niin hän samalla sitten, siis se ei ole mitään, mikä on vanhentunut hänen elämässään, joka on siinä mielessä takana, että se olisi taakse jäänyt, vaan hän on jäänyt elämään tämän todellisuuden kanssa, joka hänelle oli avautunut. Joskus on niin, että ajatellaan, että joo, noin se on alussa, täytyy niin kuin Kristuksen kanssa, Kristus yksin, jäädä Kristuksen varaan kokonaan, saada syntinsä anteeksi Kristuksen nimessä ja sovitusveressä. Ja näin. Mutta sitten, kun vuodet jatkuvat, niin nämä jollain tavalla kuitenkin näistä hämmennetään sellainen uusi uskonnollinen, uusi uskonto. Se on juuri se, mitä hänen vastustajansa kiersivät ympäri sanomassa, että Paavali jätti heidät puolitiehen. Hän ei opettanut koko evankeliumia, hän puhui vain Kristuksesta. Ja hän jätti nämä toiselle sijalle, nämä lain noudattamisen asiat. Ja tässä se kamppailu hänen ja näiden muiden välillä on. Hän puhuu, että se on toisenlainen evankeliumi, kun sinne Kristuksen niin kuin lisäksi otetaan sitten muita aineksia. Mutta se on paljon järkeen käyvämpi. Se on jotenkin meissä ihmisissä oleva, meidän sielun elämässä, sydämessä, koko olemuksessa oleva. Sen me jotenkin voimme hyväksyä paremmin. Sen me otamme vastaan, sen me kuulemme mieluummin ja sen mukaan me mieluummin lähdemme lopulta elämäänkin, ainakin yrittämään. Ja siksi kaikki aasialaiset olivat jättäneet hänet, koska hän edusti sitä, että Kristus on voitto, piste. Ja aasialaiset saivat kuulla, että ei, Kristus riitä, sinun täytyy tehdä sitä ja tätä, sit vasta sinä pelastut. Ja Roomassa oli sama tilanne. Juutalaiskristitys siellä sanoi, joo, mutta kyllä Kristus, mutta sitten meillä on tämä juutalainen laki ja juutalainen perinne ja juutalaiset tavat ja kaikki tämä, ei sitä voi jättää pois. Ja kun he huomasivat, että Paavali pitäytyi Kristukseen tällä tavalla, kun hän filippiläiskirjeessä ilmaisee pitäytyvänsä, niin syntyi tämä etäisyys. Ei tuo mies ole oikealla tiellä. Koska hän oli tällä samalla tiellä myöskin Roomassa ja loppuun asti. Se ei ollut Paavalin uskonelämän alkuasema, vaan se oli myöskin hänen pääteasemansa usko. Siis hän kirjoittaa nyt tutkintovankeudessa eräänlaista hengellistä testamenttia rakkaimmille kristityille Filippissä. Hän seisoo tämän todistuksensa takana yhä. Tämän oivalluksen tai tämän lahjavanhuskauden takana, jonka hän oli saanut Damaskossa. Hän ei ollut siitä tinkinyt mitä, eikä hän kuoleman edessäkään, aivan niin kuin kuoleman kynnyksellä ollessaan tästä opista luopunut. Hän uskalsi mennä pyhän Jumalan eteen Kristuksen varassa yksin. Ja hän uskalsi jättää filippiläisille tämän sanoman. Se, mikä minä olin kaikessa hyvyydessäni ja hurskaudessa, on roska verrattuna siihen, mitä Kristuksessa saan lahja vanhurskauden ja iankaikkisen elämän lahjaksi. Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu, hän sanoo. Se on Jeesuksen tunteminen on suurempaa ja merkittävämpää kuin kuuluminen Jumalan valittuun kansaan. Se on suurempaa kuin kuuliaisuus lailla ja lain noudattamisen kautta saatu moitteettomuus. Olen menettänyt kaiken, siis juutalaisten silmissä ja lain silmissä. Olen, ja sitten ei vaan passiivisesti ole menettänyt kaiken, vaan aktiivisesti. Olen heittänyt sen roskana pois. Jotta voittaisin omakseni Kristuksen.
yksin Kristus-sanan mukaisesti.
Ja huomaattehan, että näissä jakeissa Paavali ei kuvaa mitään positiivista tekoa tai ansiota, jota hänellä olisi, vaan hän päinvastoin kuvaa asioita, hyviäkin asioita, niin kuin lain noudattaminen on, jotka hän on heittänyt pois. Siis hän kuvaa, ei kuvaa, mitä hän on niin kuin myönteistä tehnyt, saanut aikaan, millä hän on ansioitunut, vaan mistä hän on luopunut. Se on koko sen jakson yksi johtava teema. Paavali ei voittanut Kristusta tekemällä hyvää, noudattamalla jotakin, elämällä tietyllä tavalla, vaan juuri kaikki tämä oli roskaa Jeesuksen tuntemisen rinnalla ja sen takia hän heitti sen pois. Ja näin hän jäi ilman itse tehtyä ja ansaittua kelvollisuutta paljaana Jumalan edessä Kristuksen kanssa. Lopputulos tässä hänen vaakakuppien arvioinnissa on se, että näin minulla ei ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta. Tämähän oli juutalaisille katastrofi. Että joku juutalainen, puhumattakaan siitä, että hän olisi ollut fariseus, olisi menettänyt kaiken sen, mitä hän lain kilvoituksessa, lain noudattamisessa oli jo saavuttanut. Vaan mitä hänellä oli? Siis ei ole enää omaa. Vaan mitä hänellä on? Se vanhurskaus, joka perustanaan usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Tässä on tämä Paavalin testamentti. Hän ei voittanut Kristusta ennen kuin hän luopui omien töittensä ansioista. Ympärileikkaus ei voinut häntä pelastavaa, vaikka ympärileikkaus oli Jumalan käsky. Yhtä vähän kuin kaste pelasti Simonin, vaikka kaste oli Jumalan tahto. Muistatte sieltä apostolien tekojen 8. luvusta, se kerrotaan, että Simon itse uskoi. Se ei ole Pietari Simon, vaan eräs toinen Simon apostolien tekojen 8. Luukas kertoo, Simon itse uskoi ja hänet kastettiin. Tähän vähän muutama lause myöhemmin. Hän, tämä kastettu Simon, sanoo, antakaa, hän katseli apostolien työtä. Ja sanoi, antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteen, saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, siis tälle äsken kastetulle uskovalle Simonille, kadotukseen joudut. Ei se kaste, eikä edes usko tässä tapauksessa riittänyt Kristus. Pelastus on uskon kautta, Kristukseen, usko Kristukseen sen kautta. Lähetyssaarnaaja John Patton oli kääntämässä uutta testamenttia eräälle kielelle, jolla ei aikaisemmin ollut raamatun osiakaan. Ja hän etsi pitkään sopivaa sanaa, paikallista sanaa, jolla hän olisi voinut kääntää sanan faith, usko. Hän ei löytänyt. Yritti erilaisia kansan käyttämiä sanoja, mutta mikään ei tuntunut toimivan ja välittävän sitä, mitä usko Kristukseen olisi ollut. Sitten kerran hänen luokseen tuli paikallinen asukas, jolla oli erittäin suuria vaikeuksia. Ja tämä ihmisparka Pattonin luo tultuaan,
pyysi apua patronilta ja sanoi lauseen, joka oli erittäin tärkeä patronille tuossa Raamatun käännöstyössä. Tämä avuton suurissa vaikeuksissa oleva mies sanoi, Herra, siis tarkoitti patronia, Herra, voinko tulla luoksenne ja levätä teidän varassaan? Ja silloin Patton sai sen. Usko on lepäämistä jonkun varassa. Usko Kristukseen on lepäämistä Jeesuksen varassa. Sanoisinko, että se on kuin istumista lentokoneessa. Lepäämistä sen lentokoneen istuimella. Ja lentämistä kaupungista toiseen ilman, että itse on lentokykyinen. Toinen tekee sen. Se on kuva uskosta. Se tapahtuu levossa. Kristuksen tähden. Tai sanoisinko, että se on lepäämistä laivan hytissä matkalla Turusta Tukholmaan. Ilman, että itse olisi uimataitoinen tai että jaksaisi, pystyisi sitä Turku-Tukholman väliä itse uimaan. Lepäämistä siellä, jopa nukkumista laivanpetissä, jos yövuorolla menee. Se on kuva uskosta. Usko ei ole työtä, se ei ole uimista, se ei ole räpiköimistä, niin kuin linnun siivillään tekevät päästäkseen ilmaan. Vaan se on astumista lentokoneeseen tai laivaan, joka vie perille. Kristus vie perille. Hän ei ole vain silta, jota myöten kävellään itse perille, silta sillan päällä, vaan hän vie perille. Niin kuin laiva ja lentokone vievät. Herra, voinko tulla luoksenne ja levätä teidän varassanne? Voitaisiin tuo miehen aivan muussa tilanteessa lausuma voitaisiin sanoa, Herra, voisimme sanoa, Herra Jeesus, voinko minä tulla sinun luoksesi ja levätä sinun varassasi? Se olisi uskoa. Ei tekemistä, vaan tekemisen lopettamista. Lepäämistä koko olemuksella Kristuksen varassa ja kokien, että siten selviää Jumalan edessä kannettuna. Kun tämä saa selville, tapahtuu kääntyminen, taikka se on kääntyminen. Tätä me tarvitsemme, kristittyinä. Kiitos. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun 13. jae on merkillinen Johanneksen sana, joka liittyy tähän aihepiiriin. Hän sanoi näin, kirjoitettuaan pitkään. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, keille teille. Teille Jumalan poikaan uskoville. Yksi Johannes 5.13. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville. Sitä jatkaa. Jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Ruotsalainen kirjailija, raamattuopettaja, se on Roselius, viime vuosisadalla sanoi tästä jakeesta. Tästä näkee, että ihminen voi olla uskossa Jeesukseen tietämättä, mitä hänellä on Jeesuksessa. Koska Johannes sanoo, että hän kirjoittaa tämän teille, Jumalan poikaan uskoville. Jotta he tietäisivät, mitä heillä on. nimittäin iankaikkinen elämä. Ja me kristityt, monet meistä, tarvitsemme tämän Johanneksen kirjeen kohdan soveltuin niin kuin eri sovellutuksiin. Me olemme uskossa. Meillä on usko Jumalan poikaa. Mutta tiedämmekö me, mitä meillä hänessä pojassa on?
Tiedämmekö, että meillä hänessä on lahja vanhurskaus, joka kelpaa Jumalalle? Meillä on iankaikkinen elämä. Eräs mies kirjoitti omasta kääntymyksestään. Olin vuosia riippunut vapahtajassani kiinni. Siis hän oli uskova mies. Olin vuosia riippunut vapahtajassani ymmärtämättä lainkaan, että minut tuomitaan Jeesuksen vanhurskauden mukaan. Ja voin sanoa, että kun valo tuli sydämeen ja ymmärsin oikein, mitä minulla oikein on Jeesuksessa, niin siitä alkoi aivan uusi aikakausi minun elämässäni. Tähän Paavali tähtää, että filippiläiset uskovat kääntyisivät uudestaan taas sinä päivänä Jeesuksen puolelle. Herra, me kiitämme uskosta, jonka olet antanut. Me rukoilemme, että sinä Pyhän Hengen työn kautta avaisit sydämemme silmät myös näkemään päivittäin ja syvemmälle ja tarkemmin, mitä meillä sinussa on. Auta meitä ottamaan vastaan Paavalin filippiläisille lähettämä testamentti. Että me panisimme vaakaan sinut ja kaiken muun. Ja osaisimme oikealla tavalla levätä. Ei vain niin, että se olisi joku fraasi. Ei vain niin, että se olisi joku ymmärryksen tasolla oleva asia. Vaan että me sen kautta, että me olemme asettuneet sinuun niin kuin lentokoneeseen tai laivaan. Luottaisimme sinuun. Herra, voimmeko tulla sinun luoksesi tänä iltana ja levätä sinun varassasi? Kiitos, että joka sinun luoksesi tulee, sinä omien sanojesi mukaan et heitä